Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Eta gaurkoan, ostirala den honetan, iritsi zaigu agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera, gaur zortziren txanda. Eta horretarako gurean dugu, Asier Raiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi, aste ongi.
Bai, bai, bota dugu beste bat eta, konturatzerako ja urtarrila bukatzen.
Bai, bai, tonto-tonto pasatu da, bai.
Ari ez dugu, endara gutxe esan zen idala, urte berria eta urte aldaketa eta ze asmo urte berrian eta urtarrila joan zaigu,
bai. Bai. 2025 azkar pasada, urtarriare bai, eta, bueno, esaten dutenez, geroz eta zarrago, geroz eta azkarrago pasatzen da, beraz, ziztu bizian pasatuko
bai,
zaigu.
Bani, zarragoan ez, zuan jodexen ez zarragoan ez, bai. Hori izango da.
Bai, izango da. Gaurkoan, bueno, nik uste gure entzulek pentsatuko dutela zuzarela erredakzioko bertxozaleena edo horrelako zerbait, zezakit nola egiten dugu, baina etortzen zaren bakoitzean, badugu finalen bat, lehenengo izan genuen, Nafarroakoa, orain Xilaba ere badator.
Tartean Bizkaikoa.
Bizkaikoa ere tartean izan zen.
Eta marka da, ze
dei?
Hemen bi astez behin etortzen naiz ni, beste astean amagoi etortzen da.
Hori da.
Eta bera da, gure bertsoa ditua.
Bai?
Izan diteke, bera etorrita, bere apur bat finala aipatu, eta bestela aipatzen duzu, baina... Dei. Ba ez, ba, aste honetan ere niri tokatu zait, bai, kasu honetan bai. Xilabako finala, bihar, Doni Banelo izunen, Jaialai pilotalekuan, eta bueno, ba, betiko itura, azalean argazki dotorea, bai. Finalisten dotorea, eta gero elkarrizketak, kasu honetan sei dira, sei finalistei bai. Elkarrizketak, eta txapela jantziko duen Maialen Iribarreni ere, bai. Zehaskan...
Zazpikote kompletoa.
Hori da, zehaskan eta aritutako urte askotan, bertso munduan ere bai, eta bueno, ba hori hau izango duena, txapeldunari, txapela jaztekoa.
Hori da.
Sei finalista, boste emakume.
Bai.
Ondo dago, eta bueno, ba ikusiko du, ez gertatzen den. Eta hori xe. Eta esan dit, hor bueno, amagoia mugik, eta iraitz mateo ibili dira, elkarrizketa horiek egiten.
Gure bertxozaleak.
Egun ematean bera ekarri behar
ditut. Hori da, ekarri beharko ditut.
Nire emendik enduta, eta akitenak ekarri. Eta esan didate, ba, sekulako asmoekin doazela, finalistak.
Bai, hori entzun dut.
Bai, badakizu, nik orokorra izaten da, bertxolarien artean, ba, bueno, zein da helburua eta... Bueno, saio hon bat egin, itxura hona eman, nire honena eman, maila hona eman, eta esan didatenez, kasu honetan...
Irabaztera.
Bueno, bai, txapela helburu dutela bintzat. Gero, bakarrak iraziko du noski, baina...
Ez daude sei txapel.
Beraz, hortxe, gonbidapena.
Bai.
Jargoizean, lasai, finala ikusi horretik,
Irakurtzeko horrea, songi.
Eta esango dugu, norbetit zazpi elkarrezketa. Bada, zerbait.
Bada.
Norbait espadio demora ematen, lasai, gorde eta finala eta gero ere irakurri daitezke.
Gero finalaren ostean esango dute, begira honek esan zuen hau eta gertatu da ez dakit zer, horretarako ere balio digu honek.
Hori da, saltxe pixka jartzeko. Esan, jende asko esaten, larun bat goiztean eta ez dugu, demora ematen arratsalderako. Bueno, lasai. Bueno, hori bat, azalera. Beste gai bat, atzerriko gaietan kasu honetan, eta bueno, desente lantzen dugun gai hau ere, kasu honetan elkarrizketa bat, Urtzi Urrutiko Etxeak egindakoa, Jasnaia Aguilar hizkuntzalari eta idazleari.
Mira.
Bera, mexikarra da, mexikoan jaioa, baina mixe etniakoa da. Eta por bat, bueno, ba hizkuntzalaria eta hizkuntzen, ez da, munduan hainbat ikerketa egindakoa, artikulak idatzitakoa, liburuak idatzitakoa. Bartzelonan izan da, berriki, bertan jardunaldi batzuetan, eta Euskal Herritik ere, Euskal Herria bisitatzeko tartetxo bat ere hartu zuen, Garabide elkartearen bidez etorri da, lehen ere, bueno, egin izan ditugu elkarrizketa, piskate Garabide elkartearen lanari esker, ba, orain dela gutxi interprete, Australiako aborigenen interprete batzuei eta bar, bueno, ba, kasu honetan, Jasnaia Aguilar, hizkuntzalariari, eta egizan oso interesgarri iruditu zait, bueno, euskararen ikuspegitik eta hizkuntza gutxituen ikuspegitik eta, bueno, ba, alako hausnarketa interesgarri batzuk guzten dituelako, bueno, bere errealitatetik, baina bueno, asko bidaiatutako emakumea da, hizkuntza desberdin askoren egoerak eta ikertutakoa, ez? Fiskate bere bizipenetatik, berak mixera hitz egiten du, hori da bere ama hizkuntza. Gerora, gaztelania gerora ikasitakoa, baina noski gero Mexikon eta ba gaztelaniaz lan asko egindakoa, ingeles ez ere bai eta bueno, ba fiskat hor hizkuntzen, ez? Eremu hoiek, botere hoiek eta asko ikertutakoa. Eta, bueno, ba, ausnarketa egizan neiko interesgarri batzuk uzten ditu. Adibidez, eta bat aipatzearen, ez da? Berak, bueno, askotan berak, eta bere lehen ikerketetan, eta, ba, apur bat, hizkuntzak desberdintzen zituela, estatu dunak eta estatu gabekoak bezala, ezta? Eta batez ere, ba bueno, gutxituen ikuspegitik, ezta? Ta guk askotan aipatzen dugu euskara, ba estaturik gabeko hizkuntzen zailtasunak, oztopoak eta bar, ezta? Baina apurka-apurka eta ikerketak eta lanak egiten joan den heinean konturatu dela sailkapen hori batzutan neko motz geratzen dela, ezta? Eta bueno, ba adibide batzu jartzen ditu adibidez, ez? Eta bueno, gero mixeraz eta asko hitz egiten du, baina ez incluso gaztelaniarekin ere, ez? Eta pixka da dibide batzu jartzen ditu, ba, ze puntutan adiez, ba, Espainian, ba, noski, gaztelera den estatudun hizkuntza, ezta? Baina era berean, berak zenbat harreman izan dituen, ba, dibidez, estatu batuetan gaztelera erabiltzen duten hainbat mexikarrekin adibidez, ezta? Ba, Los Angeles inguruan, eta hainbat ikerketagin izan ditu, eta alderantziz da, han gaztelera da, esango genuke estaturik gabeko hizkuntza eta zenbait kasutan, ba, migrantek eta bar, ba, bueno, ingelesa bueno, ikasi aurretik, edo era bat ikasi aurretik, bueno, ba, ze zailtasun dituzten, eta gaur egun zer esanik ez, adidez, ba, Donald Trumpekin eta, ba, gaztelera hitz egiten entzun da, baina da, nola bat susmopean, bere burua ikustean, eta bar, ezta? Beraz, nola hizkuntza berak ere, segun eta non, ba, estatu dun edo estatu gabeko, bueno, ba, ezta? Ezaugarri hori izango lukeen, eta bueno, ba, hainbeste, beste hainbat kontu, ba, pixka bat hizkuntza eskubidei buruz, bueno, hemen askotan aipatu dena, ez, ze puntutaraino, giza eskubideetaz hitz egin daiteken hizkuntza eskubideak onartu gabe baldin badituzu, ezta? Eta bueno, hainbat adibide jartzen dituzu, askotan aipatu izan ditugunak, ba, osasun zerbitzuetan edo bueno, poliziarekin edo ez harreman hoietan hizkuntza eskubideak ez bazaizkizu errespetatzen, ba ze puntutaraino giza eskubideak ere errespetatuta dituzun edo ez. Bueno, indigenen inguruko hainbat gogoeta. Eta bueno, ba hortxe usten dugu, baina bueno, interesa duenak Jasnaia Aguilar, mix etniakoa eta bueno, ba hizkuntzalaritza eta gustoko duenarentzat beintzat, nik uste oso interesgarria dela.
Interesgarria iruditu zait, horra aipatzen dena, estaturi gabeko hizkuntzak normalean badirela gutxituak, baina nik nire zalantza egiten dut gaztelera naiz eta estatu batuetan izan, ea, ez dakit, gutxitua den edo, horrekin zalantza egingo nukenik.
Hori da, ezta? Eta bueno, baina horrek berak ere, ezta zegoera sortzen dituena, ezta? Eta gutxitua ez izan, baina estatuaren babesa ez baldin badukazu, ezta bakoitzaren pixkat ikuspegian, ongeratzen den, zu ara joan bazara, ez, zure burua estatuaren babesa duen hizkuntza baten, esan dugu, mundu ikuskeratik, bapatean hori galtzen duzunean zegoeratan, ez? Nola bizi duzun hori, eta bar, eta hori dena, ba, mix etniako indigena diot, berari ez omen zaio hitza gustatzen, baina mix etniako ba, pertsona baten ikuspegitik, non hori jada bizi izan duzun, aurrez, gaztelenarekin, ba, Mexikon bertan adibidez, ez da? Bueno, uste interesgarria dela, eta, bueno, ba, buruari buelta batzuk emateko eta ematen duela. Eta bueno, eta buruari buelta eman esan dudanez, azkenengo gaiarekin lotura eginez, bueno, itzalditxo baten kronik ere badakarkigu, aste honetan, kasu honetan Ignacio López Goñi mikrobiologoak bueno, iaz idatzitako liburu bat eta horren inguruan ba berriki eman duen itzaldi baten oinarrituta bueno, liburuaren izenburua mikrobiota eta osasun mentala.
Begira.
Esteetako bakterioen eta garuraren arteko lotura. Eta itzaldiari begira, ba, beste galdera bat gehitu zion. Estea alda gure bigarren garuna, bueno, bai, itzaldiak, gantxo moduan ere, jendea joateko, eta egizan lortu zuen helburua, ba, sekulako jendetza bildu zelako, Zarautzen izan zen, Zarautzeko modelo aretoan, eta pixka bat gaiak sortzen duen ikusminaren adierazgarri ere, bai. Bueno, zein da abia puntua, bai liburuarena, eta kasu enten itzaldian abia puntua, ba. Antzadanez, 2006an ikerketa bat egin zen, xaguekin, bai, depresioa zuten, antzadanez, bueno, xaguetan, depresio jokaerak, portaerak sortu daitezke, bueno, ba, txikitan, amaren gandik bananduta, eta bar, eta gero, antzadanez horrek, ba, joera, edo portaera depresio batzuk ekartzen ditu, ba, bueno, erlaziorik eza, edo gutxago jan, eta antzegoak, ezta. Bueno, ba, hori zuten xagu batzuen mikrobiota hartu, alaia, esteetako eta bakterioak hartu, hori osasuntxu zeuden xagu batzuei transplantatu, esango dugu, haiei sartu, eta ikusi zuten ez, ordura arte osasuntxu zeuden hoiek ere depresio portaerak izaten zituzten.
Begira.
Alegia titularra komunikaitan neko deigarria zen, depresioa ba, transplantatu daiteke. Ezta, wow. Horrela esan da, titularra deigarria da, ezta?
Bada.
Bueno, noski horre letra txikia du.
Guztiak bezala.
Depresioa transplantatzeak ez du zentzu hondirik, prinsipioz, inorek ez du hori egin nahiko, baina kontrako norabidean galdera sortzen du. Alegia osasuntxuaren mikrobiota depresioa duenari jarri ezkero, sendatuko aldu. Ezta? Ba ez, gudakigula ez, gudakigula bengoz ez. Eta baina zergatik ez, ezta? Eta hor dago pixkat eitzaldiaren funtsa, eta pixkat ez, liburuaren funtsa. Bueno, batez ere, ba, mikrobiota zer den, mikrobiotak nola funtzionatzen duen, eta bar, ulertzeko, ezta? Ba, bueno, ez naiz hemen oso xetasun askotan sartuko, baina, bueno, ba, mikrobiota hori da ez, ba, gure gorputzean dugun mikroorganismo multzori, ezta? Eta, bueno, atalde ezberdinetako banatzen da, pues, ahokoa, azalekoa, esteetakoa, eta bar, kasu honetan Ignacio López Goñik esteetakoa landu izan du batez ere, eta horrek, mikrobiota horrek ze harreman dituen garunarekin eta osasun mentalarekin, ezta? Noski ikerketak aurrera godoaz, baina, bueno, oraingoz badakigu lotura batzuk badaudela, ziur. Aipatu zuen, badez, nervio bago edo deitzen den horrek, esteak eta garuna lotzen dituela. Badakigu estres egoerek mikrobiota kaltetu dezaketela. Badakigu hainbat eta hainbat gaixotasunetan lotuta datorrela mikrobiotaren kaltetze bat edo pobretze bat, ezta? Beraz, lotura hor dago, baina egia da, bueno, berak korrelazioa aipatzen zuen, korrelazioa badago, baina horrek ez du esanik kausalitatea dagoenik. Ezin da frogatu mikrobiota kaltetu batek alako edo bestelako gaixotasun ekarriko duenik bere horretan horregatik bakarrik behintzat. Ez beste faktore asko egon beharko dute printzipioz. Bueno, horretan sakondu zuen eta bueno, ba, horrek irekitzen duen pixkat, ikerketa ere mua, ezta? Esan duguna, posible alda mikrobiota hori hobetuz posible alitzateke gaixotasun bat eta gaixotasun mental bat sendatzea. Bueno, pues hortxe dago, ez? Sekulako ikerketa ere mua ireki da hor, horretan dabiltza hainbat, esan zuen, hainbat unibertsitate, laborategi eta bar, baina zailtasunak ere, ba, nabariak dira, ezta? Esaten zuen, klar, mikrobiota eta adibide bat jartzen zuen, ezta? Ba, musu bat, hauan emandako musu batean, adibidez, ba, 80 milioi bakteria trukatu omen daitezke. Beraz, claro, ze kopuru dira, ezta? Eta mikrobiota hori ere horren beste bakteria susatuta dago, bakoitzak gurea daukagu, desberdina, eta beraz, hasieratik definitzera gora zer da mikrobiota osasuntsua. Ba, hori ere ez dago batera argi, ez bakoitzak bera dauka, eta batenak balio dezake batentzat, baina ez bestearentzat, eta bar. Bueno, hor ere, adibidez, aipatu zuen, orain horren modan daudenez, produktu eta jaki eta probiotikoak, eta bar. Horren aipatzen zuen, oso zaila dela hori unibertsalki frogatzea. Bakoitzak gure bakteriak eta baldin baditugu, denok desberdinak, nori egiten dio on, nori kalte. Bueno, alako, bueno, ba, pixkat, horren inguruan hitz egin zuen, eta bizkat aurrera begira, ez? Bazertan dabiltzan ikerlariak, bantzadan ez, bueno, laborategi mailan eta ari omen dira, mikrobiota transplanteak, horre eta probak eta egiten, baina, bueno, oraindik ez, oso lehenengo, esango dugu lehenengo urratxetan, mm-hmm. berak esaten zuen, naiz eta horren ez, modan egon, ez, eta mikrobiologia eta oso modan egon eta bar, berak esaten zuen oraindik ikerketa, berak arriaroan esaten zuen, ez, mm-hmm. oraindik lehen pausotan Bye. Dagoela, beraz, hor segulako bidea dagoela egiteko, eta bien bitartean hori bai, ba, nahiko frogatuta omen dago, eta esan zuten bera ez dela, ez medikua, eta ez nutrizionista, baina nahiko mikrobiologiaren ikuspegitik ere nahiko frogatuta omen dago, ba, oraingoz behintzat mikrobiota osasuntxu bat edukitzeko bide fidagarriena, edo kasik bakarra, ba, bueno, ba, dieta zaintzea dela, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, dieta beraz bat egitea, eta aldiz, ba, bueno, alkohola, tabakoa, azukrea, eta bar, pixkat, ekiditea, ez da, mm-hmm. beraz? Bueno, bortxe, hori xekarri dugu, erantzun gutxi oraindik, baina Bye. Bueno, galderak oso interesgarriak direlako eta bueno, ba hor, bueno, ba bide bat irekitzen delako eta euskalo, ez, norren emango gaituen horrek eta interesgarri iritzaiko.
Bai, hor kontrako bidean, mikrobiotatik ea sendatu daitezkeen ba bueno, osasun mentaleko gaixotasunak edo kontrara badago esaten duenik, ba arazoren bat baldin baduzu, antsietatearekin baldin bazabiltza edo horrelako eguneroko tasuneko egoeretan osongi ez bazabiltza, horrek zure osasun fisikoan ere eragina duela, ba izan, ez dakit, gaizki pasatzen ari baldin bazara, adibidez, ez dakit, ikasketengatik. Hor, bapatean, badago lotura bat, ba, tripakomin, konstantea, edo horrelakoetan, badagoela lotura, gean horrek ere, ba, izan dezake antzekotasunen bat, edo?
Bai, bai, esango nuke, eta, bueno, pixka buruzari naiz, baina esango nuke hori erabat frogatuta mm-hmm. dagoela, ez? Kontua da, hori da, beste bidekoa, ez? Mm-hmm. Frogatuta baldin badago, estresak,
eragin dezakela.
Alako edo tripakomin bat eragiten mm-hmm. duela, alderantzizko bideak balio aldu. Alegia, mm-hmm. tripakomin hori sendatuz besteari eragiten aldiogu, ez? Mm-hmm. Bueno.
Nik hor nire zalantzak eukiko nintuzke.
Adibide bat jantzen zuen, aipatu dut nervio bago delako hori.
Mm-hmm.
Ba gure serotoninaren 80%, serotonina, mm-hmm. Pixkate eta dopamina, eta zera pixkate ez gure alaitasunarekin, postasunarekin, mm-hmm. edo ongizatearen edo lotzen den hori, 180 esteetan sortzen omen da.
Mm-hmm. Yeah.
Beraz,
janari goxoa jatean.
Behetik gorak hori ere badago, baina, bueno, ba hori gero, ez, pixkate, laborategira eramatea, ba hori izango da zaila, baina.
Osongi, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Asier, gurean izateagatik, zalantza hauekin geratuko gara, eta hurrengo bat arte.
Hori da zuei, agur.